Итгэл бол найддаг зүйлсийн маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Орой минь төргий та бүхэндээ. Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад гэр бүлийн радио бэлтгэн хөрөгдөг баримт яриа нэвтрүүлгийн шинэ 7 оны дугаар яг одоо таны сонорт шуудаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Хэрвээ та анх удаа манай нэвтрүүлгийг долгионоо тааруулан сонсож байгаа бол Христ гэлийн талаар их суруулжид, тодорхой их суруулжид толгуурлан баримттайгаар хөрөгдөг нэвтрүүлэг билээ. Тэгээд 7 оны бүрийн баасан гарагийн орой 21 цагаас таны сонорт хөрөгдөг. За өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн шууд эфирийн зочноор Монголын ариун бичээс нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал Баяр Магна хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн сэдв бол ариун бичээс нийгэмлэгийн төвхт хөгжлийн замнал гэсэн сэдвийн дор хөрөх болно. Эрхэм сонсогч та бүхэн өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой санал бодлоо нэвтрүүлгийн эфирийн шууд утас болох 46 1045 утасаар, за мөн мессежний 8889 1045 утасаар холбогдож та бидэртээ асуусан зүйлээ, сонирхсан зүйлээ, мөн санал бодлоо бас хуваалцах болно. За ингээд Баяр Магна захиралд орой минь хүргэе.
За орой минь хүргэе.
Бидний урилгыг бас хүлээн авч хүлцэн ирсэнд маш баярлалаа.
За энэ сахан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаа та бүхэнд бас маш баярлалаа.
За тэгэхээр эхлээд юуны юм маань сонсогчнод ариун бичээс нийгэмлэгийн бас талаар бас таас өөрөө хийж байгаа ажил үйлчлийн талаар бас танилцуулахгүй юу?
Ариун бичээс нийгэмлэг 2003 онд одоо аль бисээр байгуулагдсан юм байгуулга. Тэгээд энэ жил бид нар 15 жилийн хойг тэмдэглэх гээд одоо эрт 7 өнөгт тэмдэглэх гээд байж байна. Гол ариун бичээс нийгэмлэгийн гол зорилго маань юу вэ гэвэл манайх бол Библийн нийгэмлэг. Тэгээд Библийн нийгэмлэг гэдэг утгаараа одоо христийн гол тулгуур баримтчиг сурахчиг гэж бас зарим нь хэлдэг. Тэгээд үүнийг бол өөрөхөн төрлөх хэл дээрээ ойлгомжтой үнэн зөв орчуулах ийм үүрэг хүлээсэн, ийм ажил хийдэг. Тийм байгуулга байна.
Тэгэхээр ер нь аримчс нийгэмлэгийн 15 жилийн ой зориулсан цуврал нэвтрүүлгүүд бас өмнөх дугааруудад бас хүрч ирсэн. Тэгээд манай зарим сонсогч нар бас санаж байгаа бол манай аримчс нийгэмлэгийн ажилчдын орсон дугааруудын нэвтрүүлгүүдийг бас сонссон баг тий. Өнөөдөр бол ерөнхийдөө энэ ойн хүрээнд манай тус нийгэмлэгийн захирал Баяр Магна хүрэлцэн ирж бас өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа онцлогтой. Ингээр аримчс яг нийгэмлэг яг анх үүссэн цагаас эхлээд ер нь бол энэ библийн орчуулгатай холбоотой ажлыг ямар учраас учиршлахааны үүднээс эхлэв, энэ нь одоо яг ямар үр дүнд хүрсэн юм бэ тухай үедээ тий? Энэ талаар бас таа.
1993 онд одоо аримчс нийгэмлэг Монголын библийн орчуулгын хороо гэдэг нэртэйгээр байгуулагдчихсан. Тэгээ тухайн үед 1990 онд хэвлэгдсэн Монголын библийн нийгэмлэгийн шинэ гэрээ ер нь байдаг гэсэн. Ягт аримчс нийгэмлэг байгуулагдах болсон бай гэвэл тухайн шинэ тухайд байсан шинэ гэрээ маань өөрө хэтэрхий утгачилсан орчуулгатай. Тэгээд аримчс нийгэмлэгийн байгуулагдсан зорилго маань юу вэ гэвэл одоо олон улсын стандартаар шинэ орчуулгыг хийя гэсэн тийм зорилгоор одоо Монголын библийн орчуулгын хороо гэдэг нэртэйгээр 1993 онд байгуулагдаж байсан. Мэдээж тухайн үед үйлчилж байсан гадаадын илгээлтийн эзэд бол нутгийн хүмүүсийн дэмжлэгтэйгээр оролцоотойгоор энэ байгууллага анх байгуулагдсан.
Тэгэхээр ер нь бол ямар хил дээрээс анх орчуулагдсан, энэ ер нь орчуулах хугацаанд хэдийн хугацаа зарцуулагдсан байдгийг.
Тийм 1993 онд New American Standard Bible гэдэг хуулбараас одоо монгол хэл рүү орчуулсан. Тэгээд 1996 онд шинэ гэрээний орчуулгыг дууссан. Улмаар 2000 онд одоо бүтэн библийг дуусгасан ийм төвхтэй. Өөрөөр хэлбэл 7 жилийн хугацаанд бүтэн библийг орчуулсан. Энэ бол библийн орчуулгын хувьд бол харцангуй богино хугацаа гэж үзэж байна.
Тэгээд ерөнхийдөө библийг орчуулахтай холбоотой бүх одоо ямар нэгэн ажлууд ерөнхийдөө тус нийгэмлэгийн одоо нийгэмлэгээр дамжиж хийгддэг гэж ойлгож байна.
Аа
тэгэхээр өмнө нь болохоор ерөнхийдөө бас Библи орчуулга маань зөвхөн одоо энэ 90-ийн оны үеэс эхлэхгүй гэж ярьжсэн тийм. Ер нь бол маш олон жилийн түүхтэй гэдэг. Тэгэхээр одоо тухайн үед тэр 700 хэдэн 710 жилийн өмнө бас Библи орчуулгач ийсэн гэсэн тийм түүх байгаад байгаа. Тэгэхээр тухайн үед орчуулгач ийсэн Библийн хувилбар, за тэгээд 90-ийн оны их үед орчуулгач ийсэн Библийн хувилбарууд хоорондоо юугаар онцлогтой юм? Ягаад одоо бас энэ хувилбарууд ахад би болох ус юм те.
Тэ. Аа 2016 онд манай нийгэмлэг Монгол хэл дээр Библи бүтнээр орчуулагдсны 170 жилийн ойг тэмдэглэж байна. Өөрөөр хэлбэл 1846 онд тухайн үеийн одоо ихэр бол Буряд газар нутаг дээр Библи орчуулагдж дууссан гэсэн. Тэгэхээр Монголын Библийн орчуулгын түүх өөрөө их баялаг. 170-аас цааш явах юм бол бүр 700 жилийн түүхтэй. Аль одоо 13 дугаар зууны үед монголчуудын дунд ажиллаж байсан католик хүн өөрөө одоо шинэ гэрээ бас дуулал номыг орчууллаа гэсэн тийм цагаа хүртэл одоо явуулж байна. Тэгэхээр мэдээж тухайн үеийн онцлогуд нь өөрөөр байгаа. Хамгийн том онцлог нь тухайн үеийнхээ одоо хүмүүсийн хэл тухайн үеийн хүмүүсийн хэрэгжилсэн үг хэллэг дээр илүү суурилж тэр үг хэллэгийг илүү ашиглаж тухайн үеийн хүмүүстэй хүрэхийн тулд байсан. Манай нэгэнлэг орчуулсан орчуулагч гэсэн 1996 он шинэ гэрээ 2000 он бүтэн библийг орчуулж дууссан гэдэг маань тухайн монголчуудад хүрэх зорилгоор бас тийм өөрөнгө сонцлогтой. Одоо яг хөө яг орчуулгын зарчим хэм бол илүү хадмал тал руугаа орчуулгдсан. Ийм орчуулга.
Тэгэхээр ерөнхийдөө Библи гэдэг энэ ном маань өөрөө дэлхий дээр хүн төрлөختөнд одоо маш ичнэ он удаан жил танигдсан ном. Тэгэхээр ер нь улс орон болгонд Библи тухайн орны хэл дээр орчуулгдсан байдаг. Тэгэхээр Монголд одоо энэ Библи маань ямар ч ус нэг удаа орчуулгдсан байна.
Тэгээд
дахиад одоо энэ орчуулгыг хийх дахин өөр өөр хувилбар гаргах юм шаардлага байд юм.
Нэгдүгээрт шаардлага маань юу гэвэл тухайн орчуулгын зарчмаас хамаарат байгаа. Зарим орчуулга маань утгалсан орчуулга, зарим орчуулга маань үгчилсэн орчуулга. За хоёрдугаарх зүйл нь юу гэвэл одоо бидний хэрглэж байгаа Ариун Библи маань өөрөө англи хэлнээс орчуулагдсан. Өөрөөр бол орчуулгын орчуулга гэсэн үг. Харин одоо манай нийгэмлэг бас нэгэн орчуулгаар ажиллаж байна. Тэр маань юу гэвэл стандарт монгол орчуулга гэдэг. Тэр маань жинхэнэ Библи бичигдсэн яг тэр еврей, грек, арам хэлнээс нь бид нар монгол хэл рүү шууд орчуулж байгаа. Тэр онцлогтой. Тэгэхээр орчуулгын орчуулга унших, орчуулга унших хоёр.
Одоо бүр яг ичээсээс нь.
Тий, одоо бол яг их бичгээс нь орчуулж байна. Тэгээ энэ төсөл маань 2014 онд эхэлсэн. 2025 онд дуусгахаар одоо бид нараас зорж ажиллаж байна.
Аха. Тэгэхээр одоо яг тухайн байгууллагад анх хичнээн хүн одоо яг энэ хөө Библи орчуулганд оролцож ирсэн. За өнөөдөр одоо аримчас нийгэмлэг маань хичнээн хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.
Тухайн үед одоо анхны шинэ гэрээний орчуулга дээр ихэд мэдээж тухайн үед бас илгээлтийн эзэд дээр нэмээд нутгийн 2 хүн, хуучин гэрээн дээр ихэд нэмээд 3 хүн гэхмэтээр ажиллаж байсан. Мэдээж 1990 онд арчлал одоо арчсан засагт шилжсэн учраас тухайн үеэс хойш одоо шашны хэрэгчлөө гэх юм уу монголчуудын итгэл үнэмшлийн хэрэгчлөө бас давхар нэгдсэн. Тэрнтэй уялдаад бас Библи орчуулах шаардлага зайшгүй гарч ирсэн. Тэгэхээр тэрэнд ажиллах боловсон хүчний хувьд бас тухайн үед тийм илбэг байгаагүй нь ойлгомжтой. Харин өнөөдөр бид нар 12 ажиллаж байна. Тэгээ манай нийгэмлэгийн нийт бүрэлдэхүүн маань 12 хүн байна. Энэ 12-ийн 7 хүний жишээ нь одоо яг шинэ орчуулган дээр ажиллаж байгаа шүү. Энэ 7 хүн бол бас тодорхой хэмжээний еврей, грек хэлний мэдлэгтэй. зарим маань бас гадаадад сургууль төгсцгөөсөн доктор, THM, MA зэргүүдийг хамгаалсан. Тийм одоо хүмүүс ерөнхийдөө бол мэрэгжлийн хүмүүс ажиллаж байгаа гэж хэлэхэд бас.
Зөө зөө. Тэгэхээр одоо ер нь арим учраас энэ нийгэмлэг маань Монгол улсад яг тодорхой албан ёсны бүртгэлтэй байгуулга гэж үзэх үү? Үзэж болох уу, тийм? Татвар төлдөг яг албан ёсны одоо хууль ёсны байгуулга үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж ойлгож болох уу?
Арим учраас нийгэмлэг маань 2003 онд байгуулагдсан. Тухайн үед одоо католик, үнэн алдартнаан, бас протестант урсгалууд, бас христэл байгуулгуудын хамтын оролцоотойгоор энэ байгуулга маань байгуулагдсан. Тэгээд улсаас бүр гэрчлэгээ авсан төрийн бас байгуулга байгаа. Мэдээж 12 ажилтныхаа нийгэм даатгал, хүн амын орлого албан доторыг төлөхөөс гадна бас Библийн борлуулалтын орлогоос нэм хүцөөртгийн албан дотор төлөөд явж байгаа. Бас Монгол Улсад тодорхой хэмжээгээр хувь нэмэр оруулаад явж байгаа. Хуулийн дагуу ийм байгуулга байна.
Борлуулалт гэснээс ер нь жилд гэх юм уу энэ Библи Монголд одоо Библи борлуулалтын хувь хэмжээ ер нь ямар вэ tie? Ер нь хичнээн хувь хэвлэгдэж хичнээн одоо хувьтай.
Тийм, ер нь багцаалсан тоогоор бол бид нэр байгуулагдсан цагаас хойш 350 мянган ширхэг одоо Библи, шин гэрээ, аудио Библи зэргийг хэвлүүлж Монголын ард түмний гар дээр хүргэсэн. Ийм багцаа статистик байна. Сүүлийн статистикээс харах юм бол жилд ойролцоогоор 100,000 Библи шин гэрээ борлогдож байна гэсэн нэг тийм статистик тоо байгаа. Бас энэ 100,000 дотор бас хүүхдэд зориулсан Библийн түүхүүд буюу одоо хүүхдэд зориулсан Библийн түүхүүдээс хурангуулсан ийм ном хүртэл бас орсон.
Тэгэхээр аримчлалын нийгэмлэгийн яг одоо түүхэн замнал өнөөдөр сэдв бол аримчлалын нийгэмлэгийн түүх төгжлийн замнал гэсэн сэдвээр дор хурж байгаа. Тэгэхээр ямарваа нэгэн байгууллага үүсч хөгжөөд тодорхой онцгой хугацааг хүлээхэд ямар нэгэн байдлаар сайнтай муутай, сартай одоо сар муу бэрхшээлүүдийг даван туулсан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд харж байхад өнгөрсөн он жилүүдэд одоо аримчлалын нийгэмлэгийн явуулж ирсэн үйл ажиллагаануудаас ингээд дүгнэ та харахад ерөн өнгөрсөн хугацаанд ямар зүйлийг хийж бүтээж ямар үр дүн гарч вэ гэж таны одоо хувьд үзэж байна?
Ерөн байгуулга болгон өөрөнгө гэсэн онцлогтой. Манай байгуулгын хувьд гэвэл зөвхөн Библийг одоо орчуулах, орчуулсан Библийг бас чанартайгаар хэвлэх, за хэвлсэн Библийг тараах, худалдаалах буюу одоо тухайн хэлээр ярьдаг ард түмний чуулганы хэрэгцээг хангах, сүмүүдийн хэрэгцээг хангах, тэ? Мөн одоо Библийн хэрэглэгийг сурталчлах, Библийг яаж хэрэглэхийг заах, үлгэрлэн харуулах зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг нутгийн байгууллага. Энэ онцлогийн хүрээнд бид нэр одоо өмнө хэлсэнчлэн 2000 онд бүтэн Библитэй боллоо. 2004 онд тэр бүтэн Библийнхаа Библиэр байгаа зарим нэгэн найруулга болон үг үсгийн алдааг засварлаж 2004 онд дахин нэг хууль одоо засварласан хуульбарыг гаргалаа. 2013 онд бид нар 2004 онд орчуулсан зассан Библийг 6 жилийн хугацаанд бас засаж 13 онд бид нар ариун бил 2013 гэдэг хөлбөртэй боллоо.
Аа за.
Ерөөсөө ингээд манай байгууллагын онцлог гэвэл ерөөсөө Библи. Библийн орчуулга, Библийн засвар, хэвлэл, худалдаалт. Мэдээж энэ хугацаанд олон хүмүүс бас оролцсон. Тухайн цаг үед маш түүхэн үргүүдийг гүйцэтгэж ирсэн гэж би бас энэ онцлон хэлмээр байгаа.
Түүхэн үргүүд гэдэг нь
одоо түүхэн үргүүд гэдэг маань хамгийн гол үүрэг маань үгээс Библийг орчуулах. Энэ Библийг орчуулахад энэ Библийг хамгийн анх Монгол хэлний орчуулахад бол асар их хөдөлмөр, асар их золиос, асар их бас өөрингөсөн тийм онцлогуд бас байгаа тийм. Тэгэхээр тэр өөрингөсөн бүхнээ ингэж зориулж хөдөлмөрлсөн тэр бүхэл хүмүүсийн одоо нөр хөдөлмөрийн үр дүнд манай байгууллагаас оршин тогтнож байна гэж хэлэхэд бас бол. Мэдээж цогцолчлогч нараас гаднаас захирал тухайн үед ажиллаж байсан үе үед ажиллаж байсан удирдах зөвлөл гэх мэтчлэн олон хүмүүсийг бид нэр дурдж болно. Тэгэхээр одоо бол бид мэдээж цаг байхгүй гэж бодож байна.
За тэгэхээр ерөнхийдөө Библи. Тэгэхээр одоо ерөн Библи одоо ер нь ингээд орчуулаад дуусчвал одоо хийж байгаа одоо орчуулагдчихж байгаа Библи дуусвал. Одоо аримчсан нэг юмгийн юу их вэ? Яах вэ? Одоо өөрөөр хэлбэл оршин тогтнох зориг чиглэл юу байх вэ?
Тий, бид нар орчуулсан Библи хэвлэх нэг том ажил байгаа.
Аа.
Тий. Жишээ нь бид нар орчуулчаал зөв зөвөр хав дарчиж болохгүй. Угаасаа хэвлээд худалдаалах, тараах. Энэ бол маш том. Манай нийгэмлэгийн бас нэг том нүсэр ажлуудын нэг нь. Тий, тэгээд жишээ нь зөвхөн хэвлээд зогсохгүй өнөөгийн цаг үеийн шаардлагад хангасан байдлаар жишээ нь аудио хэлбэрт бас бид нар оруулж байна. Өөрөөр хэл Библийг хүмүүс уншаад одоо нэг сонсдог ном гэж ярьдаг шүү дээ.
Яг
түүнтэй адилхан Библийг сонсдог хэлбэрээр гаргаж байна. Библийг бас бид нар вебсайтн дээрээ тавьж онлайн хүртэл болгож байна. Библийг бас бид нар гар утасны аппликейшн болгож бас хэрглэж байна. Гэх мэтчлээ. Тэгэхээр энэ Библи орчуулга гэдэг бол бидний ажлын зөвхөн нэг хэсэг нь. Цаашлаад хэвлэх, тараах, худалдаалах, бас түгээх. Мөн Библийг яаж хэрэглэд юм бэ? Библийн хэрэглээг бас бид нар нэвтрүүлэх. Тэгээд энэ ажлын хүрээнд бас бид нараас нутгийн христгэл байгууллагууд болон сүмүүдтэй хамтран ажиллаж байна. Тэгээд энэ бол бидний одоо хамгийн том ажлуудын нэг хэсэг гэж.
Тэгэхээр ерөнхийдөө Монголд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүм чуулганууд. За дээрэс нь одоо бусад одоо олон нийтийн янз бүрийн байгууллагуудтай хэрхэн яаж уялдаж ажилладаг юм бэ? Аримчлал нийгэмлэг одоо нийгэмдэр одоо өөрөөр хэлбэл бас нийгмийн бусад одоо байгууллагуудтай ямар уялдаа холбоотой ажилладаг? Одоо энэ хамт ажиллагааны талаар бас дурдвал.
Тэгэлгүй яг манайх одоо хэвлсэн Библийг ингээд хэд хэдэн газруудаар дамжуулан бас одоо хүмүүсийн гар дээр хүргэж байна. Нэгдүгээрт хүмүүс өөртөө ирж одоо манайхаас Библийг авч байна. Хоёрдугаарт тодорхой хэдэн сүмүүд бас манайхаас ирж Библи авч өөрхөн сүмдэр байгаа хүмүүстэй тараах ч юм уу, удалдаалах ч юм уу бас тийм үйл ажиллагаа явуулж байна. Гуравдугаарт бид нар бас Библийн дэлгүүрүүд, мөн номын дэлгүүрүүдээр дамжуулан бас Библийг худалдаалж борлуулж байна. Одоо жишээлбэл улсын их дэлгүүр дотор байгаа Majestic, Internom, Азхур гэх мэт дэлгүүрүүдтэй бид нар хамтран ажиллаж байна. Тэгээд энэ бол угаасаа нэг талаараас ном учраас бид энэ номыг бас хүргэх нь. Иймэрхүү арга замуудаар дамжуулан бид хүргэж байна.
Тэгэхээр Библи за ер нь бол маш олон номнууд борлуулагдж байгаа, хэвлэгдэж гарч байна те. Өнөөдрийн цаг үед нэг юм дээр. Ер нь бол Библи ингээд л өдрөөр өртсөн маш их хэмжээгээр хэвлэгдэж байна. Ер нь энэ Библи бусад ном зохиолуудаас юугаар ялгарх хэвтэй нэг юм сонсч байна. Тэгэхээр Библи бол Библиэр дамжуулаад бурхантай ярьдаг гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ Христ гишнэр өөртөө энэ Библийг яг юу гэж ойлгодtiin, юу гэж тодорхойлдtiin. Одоо манай бас сонсогч нарт хандаад хэлэхэд
тэлгүй яах вэ? Библи бол ерөнхийдөө бурхнаас хүн төрлөختөнд ичлэгдсэн тэр зүйлийг бичмэл хэлбэрээр одоо хэлбэрийн оршин байгаа хэл одоо нэг ном юм а гэж. Тэр утгаараа Библи бол өөрө бурхны үг. Бурхны үг учраас алдаа мадаггүй. Тэгээд зөвхөн алдаа мадаггүй гэс гадна Библи өөрө бас Библи уншсан хүний амьдрал нь өөрчлөгддөг. Тийм хүчтэй байгаасаа тэ. Тэгээд Библиэс өөр одоо бурхны илчилсэн ичлэл байхгүй гэж үздэг. Тэгэхээр бурхан өөрийнхөө үгийг бичмэл хэлбэрээр бидэнд үлдээсэн. Өөрийнхөө ариун сүнсээр дамжуулан, өөрийнхөө зарцнараар дамжуулан одоо тэр Библийг өөрийнхөө үгийг бичмэл хэлбэрээр бидэнд үлдээсэн. Тэгэхээр тэр үгийг уншаад, тэр үгээс илчлэлт аваад, бас тэр үгээр өөрийнхөө амьдралыг одоо замнуулаад инженеэр одоо хүний амьдрал их өөрчлөгддөг. За түүнээс хамгийн гол утга учир маань юу вэ гэвэл Библи өөрөө мөнхийн улс буюу одоо хүмүүсийн нийтлэг хэлдгэр диважинд орох замыг зааж өгч байдаг. Тэр бол маш том одоо Библийн хамгийн том утга учир. Библийг уншиж байгаа хүний хамгийн том авах одоо ерөөл. Тэр Библийг уншаад бас Иесуст итгээд мөнхийн уст орно гэдэг бол бас Библийг оршин байгаагийн бас нэг том шалтгаан.
Тэгэхээр
утга учир гэж
Библийг ямар ч байсан хүмүүний амьдралыг өөрчлөх хүч чадалтай гэж яриад байдаг. Тэгэхээр яг энэ өөрчлөлт нь яг хүнд хамгийн одоо наазах нь яг анхлан одоо ямар өөрчлөлтийг үзүүлдэй. Тэ энэ өөрчлөлтийн илрэл нь одоо хүнд яаж гарч ирдээ.
Ахаа.
Эндлээр бас.
Тэгэлгүй яг бурхны үгийг уншсанаар зарим хүмүүсийн амьдрал архичм арх уудаг байснаа. Одоо болж явах жишээтэй. Зарим хүмүүсийн амьдрал илүү нэмэгц цэгцтэй болж явах. Жишээтэй янз бүрийн донтолтуудаас салж явах. Жишээтэй. Бүр цаашлаад ярих юм бол зарим хүн ер нь ихэнх одоо хүн Библийг уншсанараа нэгэн нууц нэг тэр эрдэнэг олж авч байдаг. Тэр нь юу гэвэл амьдралдаа ер нь их баяр хөөртэй болдог. Мэдээж хүний амьдрал зовлонтой, гунигтай, харуулсалтай үеүүд байдаг. Хэцүү үеүүд ч бас байдаг. Тэгэхээр тэр болгон дээр ч гэсэн шантрахгүй, нуурахгүй хамгална. Дотор амар тайван, дотор одоо тэр одоо дотор тэр баяр хөөр нь үргэлжтэй гэж ундран гарч идэг. Ийм одоо гайхамшигтай. Нэг талаараа эд шидтэй гэж хэлэхэд бас буруудахгүй юм да.
За. За тэгэхээр эхэн үнд сонсогчдоо танд баримт зэрэмтрүүлэг шуудаар хүрч байна. Тэгээд өнөөдөр аримчээс нийгэмлэгийн түүхт замнал, түүхт хөгжлийн замнал гэсэн сэдвийн дор тус нийгэмлэгийн захирал Баяр Магна хүрэлцэн ирж эфирт нэвтрүүлгийг хамтран хүргэж байна. Тэгээд та бүхэн одоо бас нэвтрүүлгийн сэдвтэй нэвтрүүлгийн зочинтой бас холбогдож асуух асуулт байх юм бол шууд одоо эфир утас 46-104-5 за мөн мессежний 88-89-104-5 гэсэн утсаар холбогдоод бас өөрөө сонирхсон тодруулахыг хүсэж байгаа асуулт зүйлүүдээ бас мэдэж болно. За тэгээд эфир төгтлөгч Гард Магны ажиллаж байна. Ингээд та бүхнийг бас холбогдоосоо гэж хүсэж байна. За тэгэхээр олон хүмүүс бас ингэж ярьдаг. Библи анхлан уншихаар ерөөс ойлгохгүй маа. Ерөөс айгүй ойлгомжгүй байдаг. Тэгэхээр энэ одоо энэ хүч чадалтай энэ айгүй мондөг ичэдтэй номны энэ хүчийг нь яаж мэдэрхүү? Ер нь яаж ойлгох юм бэ? Гэдэг зүйлүүд айгүй их ярьдаг лээ. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо энэ яг энэ төрлийн бодолтой сонсогч нарт танд бол одоо яг яах ёстой юм бэ?
Тэгэлгүй яах вэ? Ер нь энэ үн төлөвлөлөлд би хоёр юмыг хэлмээр санагдчихэ.
За.
Эхнийх нь угаасаа бурхны үг гэдэг утгаараа илүү тийм одоо зангарах гэж одоо ярьдаг. Тэ? Одоо нөгөө үгийн хүч гэж бас байдаг. Одоо тэнд бас үнэхээр зарим үгийг уншаад ойлгохгүй ишлүүд бас хүртэл байдаг л да. За тэгээд үн төлөвлөлд яаж библийг унших вэ? Ойлгох вэ? Мэдээж Библийг уншихаас өмнө залбирх хэрэгтэй. Нөгөө талаар Библи маань өөрөө Христ итгэгчдийн одоо үндсэн сурах бичиг, үндсэн одоо ном. Тэр утгаараа энэ Библийг одоо тайлж, зааж байдаг хүмүүс бас байгаа. Библийн багш нар байна. Одоогийн бидний нийгэмд болохоор ингээд сүм чуулганд үйлчилж байгаа пасторуд байна. Ахлагч нар байна. За тэд нар манд бүгдээрээ бас Библийн сургалт төгссөн учраас өөрөөр Библийн Библийг тайлх ухааныг суралцсан хүмүүс тэр Библийн тэр ишлүүд нь юу гэсэн утгыг одоо хэлж байна. Юу гэсэн хэрэгжүүлэлтийг бас бидэнд хэлж байна гэдгийг заадаг, сургадаг тийм хүмүүс байна. Тэгэхээр мэдээж өөрөө уншаад ойлгох юм бол сайн. Бас тэгээд хажууд ч бас туслах олон хүмүүс байгаа шүү. Тэдгээр хүмүүс рүү бас хандаж тусламж авах юм бол бас харамгүй туслах байха.
Тий. Тэгэхээр танаас нэг одоо нэг ийм асуулт сууж байна. Ер нь та Библийг хэдэн удаа уншсан бэ? Ер нь уншиж дууссан уу?
Ер нь жилдээ нэг удаа.
Аха.
Тий.
Тэгэхээр нөгөө нэг ийм сонсогч нарыг ярьжсэн л да. Ер нь бол ингээд Библийг нэг удаа уншаад дуусчвал боломж шүү.
Аха.
Тэг дахин дахин унших ямар шаардлагатай гэдэг юм бол.
Тийм да.
Тийм. Нэг тийм яриад байдаг. Хэр нэлсэр та ямар тайлбар?
Ер нь тэр сонсогч нартай бас нэг талаар санал нийлж байна. Нөгөө талаар санал нийлэхгүй байна. Нийлж байгаа хэсэг нь юу вэ гэвэл бусад номыг бол нэг удаа уншихад бас хангалттай байдаг. Болчтой. Библийг нэг удаа унших нь хангалттай юм шиг боловч бас нөгөө талаараа Библийг дахин дахин уншсанаар Бурхантай одоо нэг өдрөлгөөний харилцаатай. Тэнд нууцлагдсан, тэнд хилэгдэж байгаа үгийг өдрөлгөн бас уншиж, тэндээс бас хүч авч, тэндээс урам авч, зориг авч, тэндээс зэмлэл бас хүртэж. Тэ? Өөрхөн амьдралдаа бас хэрэгжүүлэх хэрэгтэй олон зүйлүүдээ бас олж харж байгаа. Тэр утгаараа хүн бас Библийг дахин дахин унших тусам харин ч одоо нөгөө одоо бид нар нүүрсийг ухах юм бол дахин дахин гарч ирдэгтэй адилхан. Тэ? Алтыг ухах юм бол бид нар дахин дахин гарч ирдэгтэй адилхан. Жишээ нь нэг алтны орд байлахад өөрхөн хүссэн алтыг авчаад орхитгүй үсттэй.
Олборлоо л байна.
Олборлоо л байна. Одоо байгалах юм бол олборлоо л байна. Яг түүнтэй адилхан.
Өөрөөр хэлбэл одоо Библийг
уншаалах юм бол бас ингээл олборлогдоо л байна гэсэн үг юм. Тэндээс бол маш их баялаг олборлогдож байна гэсэн
үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө Библийн хэрэглээ зөв хандах тал дээр бас энэ арга барил гэдэг зүйл бас энэ чухал байх нь байна тийм.
Тэг
мэдээж зүгээр утга зохиолын ном шиг уншиж болдгүй юм байна. Тэгэхээр одоо яаж унших хэвээр гэсэн үг юм. Энэ Библийг уншаад яаж итгэх хэвээр байна тийм. Библийг зүгээр уншаад шууд итгэждэг хүн байх уу?
За байдаг байх гэж би бол бодож байна. Тий. Хүнд хэцүү цаг үе туулж байгаа хүмүүс одоо бас Библийг уншаад шууд итгэх тохиолдол байна. Тэ? Бас Бурхны онцгой зориг үүргэн байгаа тэр хүн ч гэсэн бас шууд уншаад итгэх тохиолдол байна. Гэхдээ нийтлэг арга нь юу гэвэл тухайн хүн бас Библийг уншихаас гаднаас цуглаанд хамрагдаж тэ? Хамстаа бас чуулганд бас нөхөрлөж. Тэр явцтай олон хүмүүс бас итгэж байдаг. Тэгээд христчдийн бас нэг зүйл байдаг, чимээгүй цаг гэж байдаг.
Аа за.
Тэр нь болохоор ингээ өглөө болгон бас нэг тодорхой цагийг өөртөө зориулдаг. Тэр зорилготой бас Библийн үгийг уншаад тэндээс сурсан, ойлгосон зүйлээ бас тухайн өдрөө, тухайн цаг үедээ бас ингэж ашиглаж хэрэгжилж байдаг. Тэр үед Бурхан яг энэ үгээр дамжуулан юу хэлсэн бэ гэдгийг бас өөртөө бас тэгж тунгаан бодож байдаг.
За тэгэхээр Баяр Магна Захирлын хувьд тус одоо энэ аримчаас нийгэмлэгтээ ер нь хизэнээс хувь зайгаа албаа хизэнээс эхлээд одоо тус нийгэмлэгийн захирлын ажил үргийг гүйцэтгэж эхлэв тэ.
Ер нь аримч нийгэмлэгийн талаар энэ ажилд орохоос өмнө бас нэлээд сонсч байсан. Бас нэлээд энэ ажлыг хийж байгаа хүмүүс хараад маш ихээр бахархаж байсан. 2012 онд харин гүйцэтгэрлийн ажиллаар ажилд орсон байгаа. Тухайн үед эхлээд хагас цагаар орж исэн. Тэгээ улмаар бүтэн цаг болоод ингээд 6 жилийн үрийг үдсэн байна.
Тийм. Тэгэхээр өөрөө бас нөгөө яг хав хүнийхээ зөвхөн ер нь бол хизэнээс нь Христэд итгэгч болсон байна.
1998 оны 3 сард одоо. Анх цуглаанд ирээд тэгээд 6 сард Христийг хүлээж авч одоо Христэд итгэсэн.
Хамгийн одоо анхны одоо яг итгэгч болсон итгэгч болохоос өмнө ер нь өөрчлөлт гэвэл одоо бас холцвол
тэгэлгүй яг ер нь тухайн үед би оюутны 1-р курст байсан. Тэгээд 1990 он гэдэг бол бас тийм одоогийн цаг үе шиг биш байж л дээ. Тэгээд тухайн үедээ бас ингэж цуглаан анх ирээд ер нь Библийг нэг уншиж үзье, сонсч үзье гэж нэг боддог байсан. Завшаанаар харин нэг цуглаанд урагдаад тэгээд яг Библийн багшийн одоо Библийн багштай бас Библийн хичээл хийснээрээ одоо ингэж бас Библийг улам илүү их мэдэх болсон, тэгээд Христэд итгэх болсон. Тэгээд амьдрал гарсан том өөрчлөлт юу вэ гэвэл мэдээж илдв янз бүрийн дуршлаас илүүгээр миний зүрх сэтгэлд их том өөрчлөлт гарсан. Өөртөө итгэлтэй болсон. Би одоо мөнхийн улсын иргэн болсон. Тэр бол надад хамгийн сайхан мэдээ байсан. Тэгээд их баяр хөөртэйгээр амьдрах болсон.
Тийм. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн зар сурчлагын бас хэсгийн хугацааны реклам зар сурчлагын цаг болсон байна. Ингээд баримтчлал нэвтрүүлгийг танд яг одоо шуудар хүрч байна. Ингээд өнөөдрийн бас нэвтрүүлгийн зочноор бол аримчс нийгэмлэгийн захирал Баяр Магны оролцож байгаа. Тэгээ хэсгийн ормын зар сурчлагын дараа иргэд эфиртэ олцгаая.
Яа тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан учраас юм эсвэл айгуу судалцсан учраас айгуу сайн мэд.
Амьдралаараан үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл.
Зархи мөн сонсогчдоо танд баримт яриа нэвтрүүлэг шуудар хүрч байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор аримчс нийгэмлэгийн захирал Баяр Магна. За тус нийгэмлэгийн түүхт хөгжлийн замнал гэсэн сэдвээр хөрж байна. За тэгээд та нэвтрүүлгийн бас сэдвтэй холбоотой санал хүсэлтэй нэвтрүүлгийн шууд утас болох 4645 утасаар мөн мессежээр 8889104545 гэсэн утасаар холбогдож болно. Нэвтрүүлгийг дуустал хүлээн авч нэвтрүүлэгтээ хамт дугаараа гэж хүсмээр байна. Ингээд хойло ярианд орё те. Түрүү бас нэвтрүүлгийн өмнөх ахс дээр та өөрийнхөө бас гэрчлээс ярьжсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэндээс бас ингээд өгшлөл ярихад анх ер нь бол таны хувьд Библитэй уулзраад ер нь бол анх Библийг уншихад танд ямар сэтгэл төрөв? Бас ямар бэрхшээлтэй, бас ямар гайхалтай бас мэдрэмжүүд, өөрчлөлтүүд төржээ. Тэрнээсээ бас
хэлбэл яг ялангуяа Эхлэл номыг унших үед над нэг үлгэр уншиж байгаа юм шиг санагдсан. Ер нь бол тэг эн чин үлгэрийн ном билүү, юуны ном билээ гэж одоо бас өөрөө ирсэн асууж. Тэгээд харин яг надад Библийг зааж байгаа хүний тусламжтайгаар эхлэл номын номдор гарч байгаа тэр үйл явдлууд тэнд хилэгдэж байгаа утга учруудыг ойлгоод за энэ ч тэр бүр үлгэрийн ном байтугай энэ нь тэр бүр ёстой хамгийн утга учиртай ном байна гэдгийг одоо хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгээд яагаад бас хүлэн зөвшөөрөх юм бол миний амьдрал гарч байгаа өөрчлөлтүүдтэй бас холбоотой. Библ уншаад Христэд итгээд миний амьдралд бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд гарч ирсэн. Мэдээж гадны байдлаар нэх өөрчлөгдөөгүй байж болох юм. Гэхдээ доторх байдлаар миний одоо зүрх сэтгэл илүү их баяр хөөртэй болсон, амар тайван болсон. Бас амьдралын утга учирыг бас илүү олж харах болсон. Тэ. Ингээд өмнө нь одоо шинэ яагаад амьдраад байгаагаач мэдхгүй, юнитл амьдраад байгаагаач мэдхгүй, яагаад мэрэгжил эзэмших ёстой юм? Оюутан болчоод өртөлтэй гэж одоо өөрөө өөрөөсөө асууж байна. Бас байгаа тэгээд.
Утга учир гэснээс таны хувьд ер нь амьдралын утга учир юу вэ?
Амьдралын утга учир яг Христэд итгэж болсноос хойш миний утга учир ер нь одоо эхлэл ном дээр бас гарч байгаа. Адам Эва хоёр гим донж эдийн цэрэглээс хөөгдсөн. Тэр зөвхөн түүнээс хойш одоо хүн төрлөختөө өөрөө гим нүглтэй болсон. За тэр гим нүглийн асуудлыг шийдэж бурхан одоо Есүсийг илгээж загламд цовдлуулж амьлуулснараа одоо хүн нэг удаа үхэн тэгтээ дахиад өөр амьдрал байгаа шүү гэдгийг бас. Тэр нь болохоор мөнхийн усын амьдрал. Тэгэхээр миний амьдралын утга учир юу вэ гэвэл одоо тэр төрч бодлож байгаа гэх юм уу? Яг Есүсийг мэдгүй байгаа хүмүүст одоо Есүсийг заах тунхаглах тэднийг бас мөнхийн улс руу авчрах хөтлөх. Тэгэхээр энэ Библи гэдэг ном маань өөрөө бас тэрэнд маш том чухал үүрэгтэй. Одоо нөлөөтэй, оройлтой. Ийм ном юм л да. Тэгэхээр энэ дээр ажиллаж байгаа та миний хувьд бас маш их баяр хөөртэй байна. Бас амьдралынхаа утга учир, учрын дагуу ажил хийж яана гэж одоо. Баяр хөөртэйгээр ажиллаж байна.
За. За тийм ээ. Тэгэхээр эхлээд хойло байгууллагынхаа тал руу сэдв рүү оръё те сэдв рүүгээ. Тэгэхээр аримчс нийгэмлэгийн яг одоо эрхэм зорилго одоо баримтлж байгаа алсын хараа яг юу юм бэ? Хойлын талаар яриагаа үргэлжлүүлээ те.
Тэгэлгүйх манай нийгэмлэгийн ер нь байгууллагын алсын хараа гэж бас байдаг.
Тэгэлгүй яг.
Харин манай нийгэмлэгийн алсын хараа болохоор Монгол туурхтан айл болгонд бурхны үгийг бичмэл хэлбэрээр хүргэнэ гэдэг одоо. Өөрөөр хэл айл болгонд эзний үгийг хүргье. Айл болгонд амийн үгийг хүргье гэдэг ийм алс яратаа. Тэгэхээр бидний алс яраа болохоор бүх айл Библиэд байгаасаа гэдэг алс яратаа. Тэгэхээр нэг айл Библиэд байна гэдэг маань тухайн айлын айл дэх хүмүүс болгомоос унших боломжтой. Гэхдээ энэ маань Монгол туурхтан айл болгонд гэж байгаа. Тэр Монгол хэлтэн Монгол хэл явахтай бүх айлд бас бид нар хүрье гэдэг тийм үгс яратаа.
Тэгэхээр одоо зөвхөн Монгол улсын газар нутгаар орлыг хязгаарлагдахгүй байх нэ гэж ойлгож болох юм. Аха. Тэгэхээр айл бүрт гэж байгаа. Тэгэхээр айл бүрт янз бүрийн одоо тухайн нийгмийн одоо давхархад янз бүрийн хүмүүс байгаа. Жишээ нь одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байна. Унш чаддгүй хүмүүс байна. Сонсож чаддгүй хүмүүс байна. Энэ хүмүүс яаж хүрэх вэ? Энэ хүмүүст зориулсан одоо тийм арга хэмжээ.
Тэгэл байх уу? Ер нь бид нар ингээд алсын харааныхан дагуу ажиллаа хийж байгаа.
Аха.
Гэж одоо за яг хөө мэдээж энэ дунд янз бүрийн алдаано байж л таараа. Мэдээж алдлаа гэд бид нар өөртөө янз бүрийн бидлэр өмөрх ирэхгүй. Онлоо гэд бас тэр талаараа ингээд бахархаад бардамнаад авах ч бас зохисгүй. Тэгэд энэ алсын харааны дагуу явж яхад яалтчгүй нөгөө хөшлийн мөрөгшөлтэй хүмүүст яаж хүрэх вэ гэдэг асуулт үүссэн бий болж байгаа. Тэгээд 2018 оны 1 сараас эхлээд бид нэр хоёр том төслийг бас эхлүүлээд ажиллаж байна. Нэгдүгээрт нь хараагүй хүмүүсийн Библи.
Аа зөв.
Өөрөөр хараагүй хүмүүс ерөнхийдөө өөрийн гэсэн одоо цагаан толготой. Өөртөө гэсэн одоо үсэгтэй. Тэр үсэгнүүдэрээ үг бүтээгээд уншдаг хүмүүс. Тэр нь Брайл буюу гараараа тэмдэгч уншдаг. Тэгэхээр тийм ном бол угаасаа улс болгоны хараагүй хүмүүст зориулсан номнууд угаасаа байдаг. Тэгэхээр 18 оны 1 сараас эхлээд бид нар хараагүй хүмүүст зориулсан Библийг хэвлэхээр ажиллаж байна.
Оо цаа цаа.
Тэгээд одоо бидэнд байгаа Ариун Библийг бид нар жишээ нь хараагүй хүмүүсийн форматанд уншдаг форматанд тохируул их бэлдсэн одоогоор бол хүлээж байна. Одоо зөвхөн хөвлөлтийн ажил хүлээгдээд.
Нөө цаа цаа.
Тэгээд ер нь бол хараагүй хүмүүс маань нэг бол сонсож сонсож мэдээлэл авдаг. Сонсож бас мэдлэгээ бас өргөжүүлдэг. Нөгөө талаар брайлер буюу гараараа тэмтэрч уншиж бас мэдлэгээ өргөжүүлдэг юм илүү олж мэддэг.
Тэр бас сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс ч бас унших боломжтой.
Тэгэлгүй яг сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс бас бид нар хүрэхээр зорж байна. Монгол нийт 12,000 орчим сонсголын бэрхшээлтэй хүн байдаг гэж статистик олж уншсан. Тэгэхээр тэр хүмүүстээ бас бид нар хүрэхээр ажиллаж байна. Тэр хүмүүс бас хоёр янзаар юм хэдэ уншдаг. Бид нар уншиж байгаа энэ одоо ном буюу бид нар уншиж байгаа номыг илүү хэлбэршүүлсэн байдлаар тэд нар одоо текстийн хувьбараар уншиж байна. Гэхдээ илүү голчлон тэд нар нөгөө одоо нөгөө видеогоор тий? Одоо видеогоор тэд нар хийсэн гэж. Дохионы хэлний видеогоор бас мэдээлэл авч уншиж бас хоорондоо харилцаж байна. Тэгэхээр бид нар бидний гол зорилго маань юу гэвэл тохионы хэлний библийг одоо орчуулах бий болгох видео болгох тийм одоо зорилготоор 2018 оны 1 сараас эхлэн бас энэ төслийг хэрэгжүүлж байна.
За за бас ямар сонирхолтой юм те. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ хараагүй сонсголгүй энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүргэж байгаа энэ библ энэ боловсон хүчин хүний нөөц ер нь хаана яаж бэлтгэгдэж байна? Ямар хүмүүс одоо яг энэ төслүүд дээр голчлон ажилтیں۔
Тэгэлгүй яг юу бид нар Брайл Библийн хувьд бид нар Монголын хараагүйчдийн үндэсний холбоотой хамтран хийж байгаа.
Аа за.
Тэгээ н холбооны дэргэд их бэлтгэгч гэж байна. За их бэлтгэгчийн хяндаг хүн гэж байна. Өөрөөр хэлбэл бэлтсэн ихийн зүв байна уу буруу байна уу гэдгийг хяндаг тийм хүн байна. Бас бэлтсэн ихийг хөвлөдөг машин бас байна.
Оо за 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 Монголд.
Монголд.
Аа.
Тэгэхээр энэ бол талд бас хэвлдэг болж байна. Аа, сонсголгын бэрхшээлтэй хүмүүсийн хувьд гэвэл сонсголгүүчүүдийн цуглаан гэж бас байна. Өөрөөр хэлбэл сүм.
Оо за.
Тийм. За тэнд одоо хамрагддаг хүмүүсийн тусламжтайгаар бид нар энэ төхөний хэлний библийг орчуулж байна. Мэдээж төхөний хэлний библийг орчуулахад асар их цаг хугацаа орж байгаа. Аа, нэг авууштай зүйл нь хараа нэг бэрхшээлтэй хүмүүсийн библийг орчуулахад бол хайцсангүй баг. Баг хугацаа орж байгаа. А сонсголгүй хүмүүсийн библийг орчуулахад хайцсангүй их хугацаа орж байгаа. Аа, тэгвэл тэрийг эхлээд одоо нэг ариун библиэс хэлбэршүүлж хувиргаад, хэлбэршүүлснээга видео болгож хувиргах. 2-3 үн шатыг дамжиж байгаа учраас. Тэр болгондоор бас үнэн зөв орчуулж яах үгүй юу гэдгийг хянах нэг теологийн хяналт бас орж байна. Гэх мэтчилэн. Тэгэхээр энэ бол бидний алсын харааны хүрээнд хийгдэж байгаа ажил. Сонсголгүй хүн ч гэсэн библийг унших эрхтэй. Хараагүй хүн ч гэсэн библийг унших эрхтэй. За тэдгээр унших хэрэглэх нь бол тэдний асуудал боловч тэднэрт унших боломжоор хангах нь бидний үүрэг. Бидний ажил. Тэр утгаараа бид энэ хоёр төсөл дээр одоо ажиллаж эхэлж байна.
Тийм байж. Тэгэхээр одоо энэ жил бол аримчлалын нийгэмлэгийн 15 жилийн ой тохиож байгаа. Тэгэхээр яг энэ 10 тус одоо энэ ойн хүрээнд яг аримчлалын нийгэмлэгийн яг эдгээр өдрүүдэд хийж байгаа одоо хамгийн гол поинт өгч байгаа ажил юу вэ? Аа, энэ ажиллаар дамжуулаад нийгэмд эргэн тойрны одоо хүмүүсттэй нийгмийн хүмүүст ер нь ямар нөлөөлөл өгөх зорилготой байна.
Ерөнхийдөө манай нийгэмлэгийн зорилго маань юу вэ гэвэл одоо библийг хүмүүс авч уншихад л бэлэн байлгах. Аа. Хин ч авч уншихад бас бидний библ бол хаанч бэлэн байж байгаа. Аа. Худалдаж авч уншиж болно, хэнийг нэс авч уншиж болно. Ямар ч гэсэн бидний үүрэг бол тэрийг үн зөв орчлоготой библийг бэлэн байлгах. Энэ бол үүрэг. Гэж харж байгаа. Тэгээд 15 жилийн ойн хүрээнд бол бид нар хэд хэдэн уралдааныг бас христ итгэгчдийн дунд зохион байгуулж байна. Жишээ нь гар зургийн уралдаан зохион байгуулж байна. Бас уран бичмэлийн уралдаан зохион байгуулж байна. Гэрэл зургийн уралдаан зохион байгуулж байна. Шүлэг яруу найргийн уралдаан зохион байгуулж байна. Гэхдээ эдгээр нь бүгдээрээ ерөөсөө библийтэй холбоотой. Аримч нийгэмлэгтэй холбоотой гэхээсээ илүү библийтэй холбоотойгоор та бүхний одоо христ итгэгчдийн дунд бас тийм уралдаанууд зохион байгуулж байна.
Тэгэхээр ер нь яг өнөөгийн одоо нийгмийг ингээд харах юм бол одоо яг энэ библийг орчуулдаг энэ ариун бичвэс гэдэг нийгэмлэгийн одоо тэргүүний хувьд те яг юу гэж үзэж харж байна. Тэгээ та бүхний хийж байгаа энэ үйл ажиллагаагаар дамжуулаад нийгэмд Монгол улс оронд ер нь ямар өөрчлөлт гараасаа гэж хүсэж байна те. Аль болгонд одоо ингээд библийг тараагаал библийг хүрээсэ гэл библийг үйлдвэрлэл хийдэг. Тэ? Тэгэхээр ямар үр дүн гараасаа гэж хүсэж байна те.
Тэгэлгүй яг ер нь байгууллага болгон тэр үүг хувь хүн болгон өөр юм гэсэн зориг зорилтуудтай. Тэгэхээр бидний зориг зорилт юу гэвэл нэгдүгээрт одоо аль болгон библийтэй байгаасаа гэж. За тэр ягт аль болгон библийтэй байгаасаа гэж байгаа. Яг тэгвэл тэр айлд байгаа библийг тухайн гэр бүлийн бүхэн одоо унших боломжтой болж байгаа гэсэн. За ягт хүм болгонд хүрэх гээд байгаа. Яг тэгвэл хүм болгон уншаад амьдрал нь өөрчлөгдөөд амьдрал нь илүү гэрэл гээгээтэй зүйлийг олж харддаг болоод амьдрал нь илүү баяр хөөртэй болоод амар тайван болоод тэгснээр ерөнхийдөө улсын хөгжил гэх юм уу улсын бас нийгмийн тэр хандлагч гэсэн өөрчлөгдөх шинжлэгдэх одоо тийм зориг зорилттойгоор миний хувьд бол бас тэгж харж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ бол манай нийгэмлэгийнхний зориг. Энэ бол манай нийгэмлэгийнхний зорилт. Тийм. Тэгэхээр хүм болгон бас ингэ библ уншсанаар өөрчлөгдөөсөө. Илүү эмгцэгцтэй амьдрал нь илүү эмгцэгцтэй болоосөө. Тэгээд бас баяр хөөртэйгээр амьдраасаа. Тэгснээрээ угс нийгэм төр одоо нийгэмдээ бас тэгж баг багаар нөлөөлж угаасаа тэгээд бас өөрт байгаа буруу зөрүү зүйл байвал засаж залруулаасаа гимшээсээ янз бүрийн хангалтсан харилцаа байдаг бол тэр нь бас эвлэрээсээ угаасаа библ уншсанаар хүний амьдрал өөрчлөгддөг гэж одоо бид нар нэвтрүүлгийн хүнд нэг ярих шиг болсон да.
За тэгэхээр бас манай сонсогч бас маань мессеж ирсэн байна. Тэгээд сайн байна уу? Танай нэвтрүүлгийг сонсдгоо. Библийг уншихад тогтсон арга барил гэж байдгөө. Олон уншихаар бурхан үгээ хэлдэг гэж ойлгох уу? Бүтнээр нь уншиж байж ойлгох уу? Эсвэл ном болгоно нь өөр өөр санаа өгдөг юм уу гэсэн мессеж ирсэн байна. Энэ дэлгэр бас та сонсогч товчхон хариулт өгөө те.
Ер нь тухайн сүм урсгал бас тухайн хүмүүсийн онцлогоос хамаарат Библийг маань өөрөө бас Библийг унших арга барил бас өөр байж болно. Заавал энэ аргаар унш, тэргээр унш гих одоо арга гэж багхгүй. Библийг уншсанаар өөрчлөгдөн. Мэдээж бүтэн Библи байлаа гэхэд за энэ хэсэг нь арай чухал, тэр хэсэг нь уншихгүй ч байсан болно гэж хэлж болохгүй. Бүгдийг нь заавал унших хэрэгтэй. Өөрөөр за өөртөө нэг тодорхой хугацаа тавьад бас уншиж болно. Одоо жил нэг унш гэдэг ч юм уу, хагас жил нэг унш гэдэг ч юм уу. Тэр бол одоо таны сахилгуутын асуудал байх. Одоо өөрийн чинь онцлогийн нэг асуудал байж болно. За тэгэхээр Библи маань өөрөө бас 1400 жилийн хугацаанд 40 орчим хүнээр бичигдсэн. Харин сүнсний онгодоор бичигдсэн ийм ном гэж үздэг. Тэгэхээр тухайн бичигчийн онцлог гэж бас байна. Тухайн хэлж байгаа санаа гэж бас байна. Мөн Библиэд орсон номнуудын төрөл жанр гэж бас байна. Одоо шинэ түүхэн зүйлүүдийг бичсэн ном гэж бас байна. Яруу найрын хэлбэрээр бичсэн ном гэж байна. Загт хэлбэрээр бичсэн ном гэж байна. Сайн мэдээний бас ирчлэлт агуулсан ном гэж байна. Тэгэхээр тэр болгоныг уншаад танд яг тухайн үед юм тухайн цаг үед таарсан бурхны мессежийг та бас авж яана гэж ойлгоход болно.
Тэгэхээр одоо энэ сонсогч минууд бол тогтсон арга барил байдгүй гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо заавал бүтнээр нь унших ёстой юм уу? Эсвэл одоо ямар байдлаар унших ёстой? Эсвэл тухайн сонсогч маань өөртөө таарсан арга барилыг сонгож авах боломжтой юм уу те? Энэ тал дээр бас нэг та
өөрийнхөө тухайн өөр хөнцлөөс хамаарат арга барилыг сонгож авч болно. Тухайн хамрагддаг сүм ч юм уу, урсгалаасаа хамаарат бас арга барилаа өөртөө бас сонгож төлөвшүүлж болно. За бүтнээр нь заавал унших хэрэгтэй. Яг тэгвэл би одоо энэ номыг уншиж болон тэрийг уншихгүй ч байсан бол гэж хэлэх аргагүй. Тийм хэлэх хэрэгч байхгүй. Тэгэхээр бүтнээр нь унших нь одоо хамгийн цохимжтой одоо порц гэдэг болно. Одоо хоолоор ярих юм бол.
За тийм байж. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо айл бүрт нэг Библи хурж байгаа. Библийн одоо энэ үйлдвэрлэл ямар ч байсан Библи орчуулга үйл явц процесс бол танаа одоо байгуулагт одоо хүртэл өрн сөр байна тэ. Тэгэхээр энэ Библийг олон нийтэд таниулах талаар бол түрүү бас ярьж байхад аппликейшн, гар утасны аппликейшн, цахим хэлбэрээр бас гарсан гэж байгаа нь бас өнөөгийн цаг үедээ таарсан зөв сонголт юм болоо гэж бас бодож байна миний хувьд бол. Тий. Тэгэхээр ер нь цаашдаа энэ Библийг таниулах олон нийтэд хүргэх залуучуудыг уншдаг болгоход ер нь бол бас ямар зүйл баримталж байна тий? Энэ зүйл дээр бас таатай товчхон тайлбарлахгүй юм.
Тэг бид нар зөвхөн Библийг хевлээд худалдаад тарахаас гадна бас Библийн хэрэглээг бас нийт одоо христчдийн дунд нэвтрүүлэх, түгэх. Одоо Библи бол өөрөө бас бурхны үг учраас тэндээс бас уншаад хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөж өсөж гэдэг үгнээс. Тэгэхээр яг Библийн хэрэглээ гэдэг бол их бас харьцангуй ойлголт. Тийм. Тэгэхээр бид нар ямар ч байсан тухайн цаг үедээ таарсан мобайл аппликейшн гаргалаа, вэбсайт дээр бас бид нар хийлээ. Цаас хэлбэрээр хийж जैन. Тэгээд илүү ингэж олон хүнд хүргэхийн тулд бас бид нар чадах чинээгээр явас. Хичээж ажиллаж.
Зөв тэгээд
аудио библик бас бид нар одоо өнөөдөр яг аппликейшн дээр суулгачлаа.
Оо за за за. Зөв. Тэгэхээр өнөөдөр бас нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогч нар за библи авъя, библи авч уншъя. За танаа байгууллага дээр очиод яаж библи авах вэ? Библи одоо танаа байгуулгад байна уу? Очиод авъя гэвэл.
За яг одоогор бол манай байгууллага дээр Библи маань дууссан байгаа.
Оо за.
Тэгээ нэг сайн мэдээ хүм юм мэдээ хүү бид нар сайн мэдгүй. Нэг талаараа авах юм бол их муу мэдээ. Библи нийгэмлэг мөртлөө ягаад Библигүй гэж хэдэ. Яасан хариуцлахгүй хамт олон бай гэж бас бидний загнаж болно. Энэ одоо ингэж загныг үл танд бол эрхэн дээлттэй. А нөгөө талаар энэ бол сайн мэдээ. Ягаад гэвэл би одоо ямар ч энэ оны ихэнд байсан 100,000 орчим Библи маань дуусчлаа гэсэн.
Нөгөө за.
Тэгэхээр энэ бол их бидний хувьд их сайхан мэдээ. Тэ. А бидний бүх бүтээгдэхүүн дууссан байна. Одоо энэ бол
тийм байна.
Тийм олон хүн хөрсөн байна. Хүн болгон одоо ахыг хүссэн хүн болгон ямар ч авсан байна. Гэхдээ сүүлийн үед одоо миний оц их халж байгаа. Ягаад гэвэл Библи авья гэдэг дуудлага бол их орж ирж байгаа. Тэгэ. А нэг бас сайхан мэдэн Христмасаас өмнө бас бид Библиуд оруулж ирэхээр ажиллаж байна.
Аа. Яа дахиж хэвлэгдээд.
Тийм дахиж хэвлэгдээд. Одоо Солонгос хэвлэгдээд.
Оо за.
Дуусч байгаа. Тэгээд бид нар одоо нааш ачуулахар ажиллаж байна.
За тэгэхээр танай байгууллагатай бас ямар нэгэн байдлаар холбогдоод бас энэ Библийг ямар нэгэн байдлаар авъя гэж байгаа сонсогч нарт хандаад байгууллага бас хайг байршлаад холбогдох ямар нэгэн байдлаар бас холбох боломжтой тий.
Тийм тэгэлгүй яг хөө. Тэгээд
зүйлүүдийг бас хэлвэл
манай вебсайт байна. Юу лээ? mongol.bible гэд.
Аха.
Хайх юм бол та манай вебсайтыг олж болно. За тэрүүгээр бид нэр бас өөрсдийн тодорхой хайгуудыг бол тавьсан байгаа. Аа нөгөө талаар бас бид нэр өөрсдийн вебсайтын дээр чатбот гэж чатбот тий. Одоо энэ маань их сүүлийн технологи дагаад бас бид нэг вебсайтын дээр бас нэвтрүүлсэн байгаа. Автомат таны мессежинд одоо нэг хариу өгдөг. Тим зүйлс нэвтрүүлсэн байгаа. Мөн бид нар сошиал медиа дээр бас нэлээ идэвхтэй байна. Ялангуяа Facebook дээр бид нар нэлээ идэвхтэй. Бид нарыг аримчт нийгэмлэг гэж тайлах юм бол бас олоод харилцаж болно.
За баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг үндсэндээ ер нь бол дуусчихын ариулагч маань тэндээс ер нь дуусгараа гэсэн дохиог бол өгсөөр байна. Тэгэхээр нэвтрүүл өнөөдрийг бас нэгэнт одоо Библи орчуулдаг аримчэс гэдэг энэ нийгэмлэгийн одоо энэ байгууллагын өрхийн тэргүүн оролцож байгаа гэдэг утгаар та бас өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийг нэг сайхан урайлгаар жаргааж өгөөч гэж хүсмээр байна.
Ааха, тэгээд сонсож байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж юуны өмнө хэлмээр байна. Тэгээд би нэгэн ишлэлийг бас та бүхэндээ уншиж тэр ишлэлээр та бүхнийг бас өрөөж урамшуулмаар байна гэж. 2 Тимот 3:16 дугаар ишлэл. Бишүр бүр Бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд заах үе, зэмлэх үе, залруулах үе, зөвд чиглүүлэх үед тустай гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бичвэр бүр гэдэг маань одоо Библийг хэлж байгаа тийм. Библи маань өөрөө Бурхны амьсгалснаар буюу Бурхан өөр энэ Библиэр бүхэл үг айлтсан тэр үгнүүд маань өөрөө заадаг, зэмлдэг, залруулдаг, зөв рүү бас чиглүүлдэг. Тэгэхээр та Библийг уншсанаар яг энэ гагамшигтай үр дүмснүүдийг хүртэх болно гэж.
Зөө баярлалаа. Тэгэхээр эх хүмүүс сонсогчдоо өнөөдрийн манай баримт яриа нэвтрүүлгийн шууд дугаар маань Аримчс нийгэмлэгийн төгт хөгжлийн замнал гэсэн сэдвийн доор за тус нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал Баяр Магна авс өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор оролцож өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Ингээд 7-р болгоны Баасан гарагийн орой 21 цагаас сонсогч таны сонорт шин шууд одоо дугаарууд маань хүрдэг байгаа. Ингээд 7-р шин дугаараар дахин уулзалтлаа. Баяр та бүхэнд сайн сайхныг хүсье.
Ага, рэнсэгэ, тэнь юу гэ, амьд сургуулжид тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн нэвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.